Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Winnie Pooh Alana Aleksandera Milna. Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Winnie Pooh Alana Aleksandera Milna. Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda. Ljiljana Marinković se školovala u Kruševcu i Beogradu. Diplomirala je na grupi za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je magistrirala. Bavila se naučnim radom, novinarstvom i izdavaštvom. Od 1993. direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda. Kreativni centar je jedan od najvećih izdavača knjiga za decu u Srbiji. Izdanja ove izdavačke kuće dobila su mnogobrojne domaće i međunarodne nagrade i prevođena su u više desetina zemalja širom sveta. Ljiljana, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od nas ima više knjiga koje voli i koje mu nešto znači, koje su mu značili u životu. Vi ste se za ovu priliku opredelili da nam nešto kažete i da nam predstavite knjigu, zapravo priču o najčuvenijem plišanom medvediću na svetu, knjigu Medvediću Vini Puu, engleskog autora Alana Aleksandera Milna. I na samom početku da vas pitam zašto ste odabrali baš ovo delo da o njemu govorimo.
Pre svega, bilo je izuzetno teško izabrati jednu knjigu. Stavili ste me na velike muke. Kad vam je čitanje i uživanje i strast i zabava i profesija, mnogo knjiga može da ima status omiljene knjige. Vini Pu je knjiga koju nisam čitala kao dete. Prvi put sam je čitala moje starijoj ćerki početkom 90-ih. I to čitalačko iskustvo je bilo neverovatno i na neki način mi je značilo i u profesionalnom smislu, jer je to bio istovremeno i početak rada naše izdavačke kuće i na neki način putokaz kako dobra knjiga za decu treba da izgleda. Tako da je ona obeležila moj život i privatno i profesionalno.
A recite, vi ste knjigu čitali vašoj ćerki, da li je posle ona sama uzela knjigu da čita, da li se zainteresovala da...
Pa obe moje ćerke su veliki čitači i drago mi je da sam tu strast prenela na njih, mada čitaju na različite načine i različitu vrstu literature, svako kroz čitanje iskazuje svoju individualnost. Ali i ja sam odrasla u kući u kojoj se dosta čitalo i okružena knjigama. Isti slučaj je bio i sa njima, tako da mi je drago da sam tu strast prenela na njih, jer je čitanje nešto što u svakoj situaciji može da vam bude pomoć, može da vam bude oslonac, može da vam bude pouka. Zaista ne znam kako bi bez čitanja.
Kažete da ste čitali jednoj svojoj ćerki, a da li ste drugoj ćerki čitali istu knjigu?
Mislim da Vini Pua nisam. Drugo dete uvek raste na drugačiji način. Moja mlađa ćerka je proglasila da ona zna da čita, zato što je starija sestra znala da čita i ona jednostavno nije dozvoljavala da joj čitam u tako ranom uzrastu, pokušavala to da čini sama. Slušala je šta mi čitamo starijoj ćerki i onda je ona to ponavljala. To je često iskustvo sa drugom decom koja mnogo više uče od starije braće i sestara nego od roditelja. Ali eto, danas se ona bavi i književnošću, između ostalog piše poeziju, tako da je imala svoj vrlo specifičan odnos prema književnosti.
Zanimljivo je ovo da ste vi ovu knjigu otkrili na sličan način kako je ona zapravo i nastala. Pisac Alan Aleksander Miln je pričao zapravo priče svom sinu pred spavanje, čitao mu je priče i bajke koje je imao to i kada je potrošio taj određeni fond priča, već nije znao šta da mu priča i onda je počeo da improvizuje, da izmišlja priče koje je zapravo uključio igračke koje njegov sin posjeduje, Christopher Robin, tako se sin zove. Interesantno inače kako je sin dobio ime. Roditelji kad se dete rodilo, bilo dva predloga, da otac je rekao Christopher, majka Robin, i onda su rekli nek se zove Christopher Robin.
Da, eto, to je interesantna priča o tome kako je jedno dete ušlo u književnost i o svim dobrim i lošim stranama toga. Pre par godina se pojavio i film Doviđenja Christopher Robinu, koji govori o teretu slave koji je ovaj dečak podneo, jer Vini Pu je jedan od prvih bestsellera za decu i to bestsellera svetskih razmera, koji je u mnogome poremetio život ove porodice, ali ono što je nama danas važno, to je ipak ono što se u toj knjizi nalazi. Ona na neki način opisuje način na koji se dečak igrao sa svojim igračkama i sve te maštarije koje je izmišljao uz njih. Čarobna šuma je taj mali kraj u kome su oni živeli. Eto, sada te životinje su u njoj, družina koju predvodi medvedić Vini. A Christopher Robin je istovremeno i junak ove knjige, a i neko o kome se govori malo i sa strane. Zanimljiva je pozicija da. Pisa tu. On nas povremeno samo podsjeća da su to igračke. Tavan zaboravimo, on nas ponovo podsjeti. Kad se pojavi neka nova igračka, pitaju, a otkud je sad ona tu? Pa došla je na onaj isti način, kaže pisac. Zapravo tako se podsjećamo da je u pitanju igračka i naravno tu je i onaj kraj knjige gde Christopher Robin nauči da čita i gde polazi u školu i to je ujedno i kraj igranja sa plišanim igračkama i taj težak moment kada se dete razdvaja od svojih prvih drugara, ali pisac ipak na kraju kaže oni će se uvek zajedno igrati.
Da, pisac je, dakle, svom sinu pričao priče, kad je ispričao priče koje je imao nameru da priča, onda mu je ponestalo materijala, pa je počeo sam da izmišlja priče u koje je u stvari uzeo kao junake igračke svog sina i to su zapravo oživljene igračke u ovoj knjizi, vidimo kako
igračke. Jeste, i one i postoje, nalaze se u njujorškoj biblioteci i da. Mogu da se vide. Ne sve, ali najveći deo.
Zanimljivo je da je pisac, evo kad je sin njegov odrastao, on je prestao da piše za decu, on je napisao dve knjige za decu, dve posvećene su Medvediću, Viniju, Puhu, a kada je mu sin odrastao, onda je prešao da piše druge stvari. U svakom slučaju, ova knjiga je postala vrlo čuvena, prevedena je na gotovo sve svetske jezike, prodata u, da kažemo i to, u preko 50 miliona primjeraka, dakle knjiga koja zaista pleni čitalačku pažnju, pa evo sad da vas pitam, čime je vas ova knjiga zaplenila? Eto, u tom prvom susretu koji je imao posebnu formu, dakle vi ste knjigu čitali svoje ćerke.
Pa ona za mene predstavlja sve ono što dobra knjiga za decu treba da bude. Ona je pametna i zabavna, slobodna, maštovita, neka vrsta igre duha bukvalno u svakoj rečenici. Ona decu shvata ozbiljno, što mislim da je izuzetno važno, i neguje tolerantne odnose i fine nijanse u međusobnom ponašanju. Prosto ona poništava sve ono što često prigovaraju kritičari književnosti za decu. Kad kažu ona je didaktična, to nije prava književnost, utilitarna je i zato je, da kažem, na neki način izopštavaju iz korpusa, velikog korpusa književnosti. Winnie Pooh baš ima dobru dozu te didaktičnosti, ali na izuzetan način. I ja verujem da knjige koje vam šalju i poruke kako živeti, kako odrastati, su vrlo važne i apsolutno se uvek borim za to da je mesto književnosti za decu, bez obzira i na taj njen didaktički moment, među najvažnijim delima književnosti.
Postoji ta jedna dilema koja se uvek povremeno ovako vraća u neki fokus, da li su knjige za decu zapravo i knjige za odrasle, pa evo da vas pitam konkretno za ovu knjigu, da li je ona i za odrasle čitaoce?
Pa ja mislim da svaka dobra knjiga za decu predstavlja uživanje i odraslim čitaocima, tu nema dileme, i mislim da i za urednike u izdavačkoj kući to glavni test. Ako si ti uživao u njoj, uživaće i deca.
Da, i onda u svakom slučaju ima razloga da se posegne i za ovom knjigom. Hoćete nešto da nam kažete o sadržaju knjige? Evo, ona je sastavljena iz 10 poglavlja, to su zapravo 10 priča, avantura u kojima
pa
se našao Medvedić.
Da, tu zapravo imate dva dela, jedan je Winnie Pooh, drugi je Kuća na Puhovom uglu. Prva verzija knjige koju sam imala je neko davnašnje prosvetljeno izdanje u kome su bile objedinjena ova dva dela, ali eto, nestala je u akciji, bi se reklo, ovo je sada neka novija varijanta. Pa to je niz malih epizoda, dogodovština, eto, te družine koje uglavnom rešavaju neke sitne problemčiće koje im se pojave. Nema ona nekog sadržaja ono, od početka do kraja, da kažem. Ali kroz svaku epizodu vi učite po nešto, svi su likovi različiti karakteri, naravno modelovani prema ljudima i sa jednom dozom i ironije, ali ovako da kažem topline i razumevanja za raznorazne ljudske mane, slabosti i dobre osobine. to je ujedno i kritika odraslih i načina na koji oni razmišljaju, načina na koji šalju poruke dvosmislene deci, jedno kažu, drugo rade i tako dalje, da kažem, skenira na neki način ljudske odnose i eto prati odnos jednog dečaka i njegovih igračaka u tom najranijem, najosjetljivijem periodu do polaska u školu. Glavni junak Vini je medvedić koji, kako kaže pisac, nema baš mnogo mozga. Znači, on je jedan jednostran medvedić koji uglavnom voli da jede i za koga je med najveće zadovoljstvo. Da, ima jedan lep citat baš gde on opisuje sreću koja je otprilike isto što i dobar doručak. Ali su tu i mnogi drugi junaci i oni su, što je vrlo čest slučaj sa knjigama, dobrim knjigama za decu, kasnije bili povod za čitav niz različitih tumačenja. Napisane su knjige o filozofiji Vinipua, o psihološkim karakteristikama tih junaka, dakle ona je bila kasnije povod za bezbrojne tumačenja, bezbrojne priče, što samo govori koliko je pisac dobro pogodio ljudsku prirodu.
What a wonderful world.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Vini Pu, Alana Aleksandera Milna. Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda. Ljiljana, evo, krenuli smo u priču o ovom lepom i čuvenom delu engleskog pisca Alana Aleksandera Milna. Ovo, vi ste nam rekli kako ste knjigu otkrili i šta mislite da je njen osnovni kvalitet. On bi se ticao pre svega te neke maštovitosti koja je korišćena u građenju ovog literarnog sveta, u tome da delo ne posjeduje onu direktnu i nametljivu didaktiku, nego je na vrlo suptilan način se zapravo obraća deci i poučava ih na način da ih ne poučava direktno, onako da moraju neške stvari da zapamte, ali pre svega je to jedan poziv na igru i na maštanje i verujem da time ovo delo zapravo i pleni pažnju mladih, pa i onih starih čitalaca. Sada bih vas zamolio da nam pročitate možda neki deo iz knjige, da steknemo utisak i u jeziku kojim je delo pisano.
Dobro, evo, pričali smo o tome kakav je Pu. Evo jednog kratkog opisa njegovog karaktera. Kada se ujutru probudiš, Pu, rekao je Praslin najzad, šta sebi prvo kažeš? Šta ima za doručak, rekao je Pu. A šta ti kažeš, Prasline? Ja kažem, baš me zanima šta li će se uzbudljivo dogoditi danas, rekao je Praslin. Pu je zamišljeno klimnuo glavom. Pa to je isto, rekao je.
Da, ovde vidimo i još jednu odliku dela zapravo koja je prisutna, vi ste pomenjali tu ironiju koja postoji, da, postoji element humora koji je kroz celo delo provučen i verujem da je to jedan od kvaliteta kojem delo privlači pažnju.
Tako, evo, ja sam pred emisiju ponovo pročitala knjigu. Tu je humor, tu je i sentiment.
Da.
Ja nekako nisam protiv sentimentalnosti u književnosti. Mislim da nas ona oplemenjuje. Tu je ironija, ali tu je zaista duboko razumevanje ljudskih odnosa i nežan odnos prema tome. Mislim da ne možete ostati ravnodušni na Pua.
Da, da kažem vam, pored medvedića, plišanog medvedića, žute boje koje se zove Vini Pu. A zanimljivo je kako ime dobio. Otac je Milne vodio sina u zoološki vrt i tamo su videli medveda koji se zove Vinipeg i ovaj labuda koji ima ime Pu. I onda se to napravili
pa
su jednu igru
tako,
i onda
sasvim,
kao da...
Sasvim slučajno.
Sin je tog medvedića nazvao Vini Pu, kao pozajmili su imena ove životinje koje su videli u zoološkom vrtu. Dakle, postoji medvedić Vini Pu, u knjizi postoji praslin, to je jedan prase, malo prase, zekhop, to je zec. I zanimljivo kako su imena davana, evo ovako, zekhop, znači hop, zek skače.
Da, odličan je prevod
je dobar, ovaj, da,
Luke Semenovića.
I pratio je original, onda je magarac se zove IR. Očigledno, on
jeste, i to je jedan vrlo zanimljiv lik, jedan depresivan junak, poput jadnog Petsona iz serijala o Petsonu i Findusu. Znači, on je stalno nezadovoljan, stalno brine, Pu mu kaže dobar dan, on kaže ako je dan uopšte dobar. I tako, mislim, kažem, jer je baš bio povod za različita psihološka tumačenja.
Da, zanimljivo poglavlje kad je izgubio rep, IR, pa je Vini Pu krenuo da traži rep.
Da, da, to su sve tako neke dogodoštine, kako dohvatiti med, kako spasti nekog od junaka, kako bolje upoznati malo kenguruče i tako. Mislim, da kažem, deluje potpuno obično i bezazleno, ali zaista ima mnogo toga.
Da, a to što kažete za ovaj lik magarca i jarda je ovako malo depresivan i melankoličan, vidi se tu u ovoj epizodi kad je kao dolaze Vini Pu i Praslin, pa da ga obiđe, on onako tužan i sve to šta je, pa kao eto, hvala što ste mi čestitali rođendan, pa kaže, nismo ti čestitali, pa kaže, mislio sam da ste mi čestitali.
Da, evo jednog zanimljivog mesta gde je IR prikazan. Zdravo, Jere, reče Kristofer Robin, otvarajući vrata i izlazeći. Kako si? Još pada sneg, reče Jer sumorno. Zaista pada i mrazi je. Jeli? Da, odgovori Jer. Međutim, rekao je razvedrivši se malo, skoro nije bilo zemljotresa.
Sada da spitam nešto za sam vizualni identitet knjige. Evo, vi imate jedno izdanje, ja imam drugo. Oba ova izdanja su vrlo lepo urađena sa lepim ilustracijama. Vi sami radite i vodite izdavačku kuću koja poseban akcenat stavlja upravo na vizualni identitet knjiga. Koliko je taj vizualni identitet i koliko je taj likovni kvalitet knjiga, književnih dela važan u obraćanju čitaoca?
Izuzetno je važan. Originalna knjiga Vini Puh je praćena ilustracijama Ernesta Howarda Sheparda i one se nalaze u ovom izdanju koje ja imam. Da kažem, za današnje neke standarde to su sasvim jednostavne crno-bele ilustracije, ali u mom sećanju one su, da kažem, neodvojive od teksta. Pa ilustracije su nešto što dete prvo vidi. Najčešća situacija je da roditelj čita malom detetu koji još uvijek to ne može samostalno da čini i on istovremeno posmatra ilustracije, prati šta se na njima dešava. Zato je vrlo važno i da ilustrator u potpunosti isprati tekst, ali da ga na neki način i nadogradi i doda neki detalj iz onog šta je posle bilo u odnosu na knjigu. Tako da ako imate dobru kreativnu inventivnu ilustraciju ilustratora koji se ponaša kao sagovornik piscu, dobijate kvalitet više i zato je bitno da kad roditelj čita detetu, posadi ga u krilo i pusti ga da ono posmatra ilustracije, istovremeno to ga vodi u svet te knjige isto kao i tekst.
Da, pravo ste ilustratori. Ilustracije treba da budu u funkciji nekog dijaloga i sa piscem, a i sa čitaocem, tako da zapravo to je na polje složenog dijaloga se tu uspostavlja.
Jeste, jeste. To je vrlo zanimljivo i ne uspevaju svi ilustratori da to postignu, ali oni koji to čine zaista ostaju u trajnom sećanju.
Da, hajde sad da kažemo nešto kad smo već priču na tu stranu krenuli. U izdavačkoj kući koju vi vodite, kreativni centar, osnovao je vaš otac Simeon Marinković, on je također bio sagovornik u ovoj emisiji, govorio je o poeziji Branka Radičevića. Ta knjiga pesama Branka Radičevića njemu dosta bila značajna i značajna mu i dalje u životu. On je osnivač ove izdavačke kuće, vi ste posao produžili to, pa da vam kažete nešto o samoj izdavačkoj kući i koliko ona zapravo, na koji način se odnosi prema knjigama.
Naša kuća postoji već više od 30 godina, kada kažem dugi neki put za nama, ali kad smo počinjali, postavili smo neke principe koji se i danas držimo i ja sam na neki način ponosna na to, jer mislim da je vrlo važno da imate kao kuća svoj identitet i svoj profil i nešto po čemu vas čitaoci nepogrešivo prepoznaju. Važno nam je bilo da kroz naše knjige promovišemo tolerantne odnose među ljudima. Počinjali smo krajem 80-ih, kada je to bilo izuzetno bitno. Bilo nam je važno da promovišemo i neke nove modele u vaspitanju, jer naravno kad govorimo o našoj kući ne govorimo samo o književnosti, nego o celom spektru knjiga za decu koji uključuje i popularnu nauku i priručnike i druga izdanja, obrazovnu literaturu takođe. Bilo nam je važno da podstičemo dečju kreativnost i maštu i da promovišemo dijalog između roditelja i dece. To se možda čini nevažno jer nekako podrazumeva se da su roditelji u najranijem uzrastu posrednici kad je reč o knjigama. Međutim, iznenadićete se da vidite koliko malo roditelja zapravo čita svoje deci i koliko njih to čini na onaj pravi dijaloški način koji, da kažem, ima neki trajni efekt kasnije na dete, na njegov rast i na njegovo obrazovanje. Činilo nam se da je bitno da ponudimo knjige za sve razvojne trenutke u životu. Sad, stvari se naravno menjaju danas sa internetom i možda se ljudi uvijek ne obraćaju prvo knjizi kada imaju neki problem, neki recimo razvojni problem, ali eto mi još uvijek pripadamo tim generacijama koje uvijek prvo pomisle kada nešto ne znaju ili kada imaju neku tako problematičnu situaciju, prvo pomisle u kojoj bi to knjizi mogu da pročitam, gdje bi mogu da nađem rješenje za ovo.
Ove mlađe generacije uzmu telefone ili na tastaturu.
Da, stvari se tu malo menjaju, ali mislim da dobra knjiga, dobro uređena knjiga ima, da kažem, pouzdan putokaz pa i u svemu, pa i u odrastanju.
U jednom intervjuu ste rekli, govoreći o udžbenicima koje Kreativni centar objavljuje, da zapravo dobar udžbenik treba dete da postakne da samo razmišlja, a ne da ga tera da uči napamet, da pamti podatke. Da li je to neki princip kojim se vodite i u realizaciji takvih projekata?
Pa da, to mislim i u književnosti je tako, da kažem, prosto taj proces mišljenja treba pratiti, treba postaviti trajni temelj za nešto kasnije. Znači, ako dete naučiš da misli, dao si mu sve. Ono ne mora da savlada milijardu činjenica, važno je da ume da se kritički odnosi prema njima, da ume da upoređuje, da ne uzima stvari zdravo za gotovo. To nam je danas potrebnije nego ikad. Nažalost, udžbenici zavise od pre svega školskog programa. Nema tu mnogo prostora baš za izdavača da bude samosvojan, ali mi se trudimo koliko god moguće da tu svoju filozofiju odnosa prema deci, odnosa prema obrazovanju iskažemo i kroz njih.
Da, i to je primećeno, vi ste dobili dosta nagrada i priznanja i za opremu knjiga i za kvalitet knjiga i na međunarodnim sajmovima i na domaćim sajmovima, tako da izdanja Kreativnog centra zaista predstavljaju neki kvalitet našeg kulturnog aktualnog života. Tako da evo da vas pitam i šta se možda novo priprema u Kreativnom centru?
Evo upravo izašlo novo izdanje iz serijala Petson i Findus. Ne pominjem ga onako, te knjige me po nekom duhu koji promovišu strašno podsjećaju na Winnie Pooha. Eto, prema toj toplini koju neguju u odnosima između junaka, prema duhovitosti i otkačenosti na neki način tom neobičnom duhu koji iz njih provejava, jer odnos između Čika Petsona i njegovog mačka Findusa je sve samo ne tipičan. Slikovnica Lov na lisicu, ona nije nova, sada se ponovo pojavljuje u nekom drugom izdanju, vam upravo govori kako razmišljate dok rešavate problem, to je ovo što ste me pitali za udžbenike. Ona je, kažem, pored toga što je izuzetno zabavna i maštovita, ona isprati čitav proces mišljenja tokom rešavanja određenog problema. I, da kažem, na mnogo nivoa funkcioniše sa malim i velikim čitaocem, a ilustracije koje prate, da kažem, mogu da vam budu povod za beskonačno posmatranje i analiziranje i traganje za nekim novim stvarima koje niste našli u tekstu. To su najbolje knjige. To je nešto što za čim tragamo, jer u moru knjiga koje se objave u svetu i u moru rukopisa koji pristižu na adresu Kreativnog centra, nije jednostavno naći bisere tog tipa.
Cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mio, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mio, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito mio,
cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
Well, your night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Vini Pu, Alana Aleksandera Milna, Ovu knjigu nam predstavlja Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda. Ljiljana, evo, pričali smo o delu Winnie Pooh, o junacima ove knjige, o radnji knjige, o kvalitetima ovog dela. Pričali smo i o Kreativnom centru izdavačke kuće koju trenutno vi vodite, iz vašim izdanjima. To pa ajde da se sad ponovo vratimo malo ovoj knjizi, možda da nam pročitate još neki mali fragment iz ove knjige da još malo oslušnemo jezik.
Ajde da pročitamo jedan odlomak koji govori o poeziji. Pesništvo i pesmice nisu nešto što se može uhvatiti, oni su nešto što uhvati tebe. A ti možeš da učiniš samo toliko da odeš tamo gde te oni najlakše mogu naći. Tako kaže Pu, koji inače u ovoj knjizi piše često pesme, piše pesme da, o raznoraznim dogodovštinama. A evo što kaže Kristofer Robin. Ja najviše volim da radim ništa. Kako se radi ništa, upita Pu posle podužeg razmišljanja. Znaš, to je onda kad ti, baš kad pođeš to da radiš, viknu. Šta ćeš da radiš, Kristofere Robine? A ti kažeš, ah, ništa, a zatim odeš i uradiš to.
Evo, ovde se lepo vidi taj kvalitet humora.
Jest. To kažem, to su sve tako kratki neki detalji koji vam ostaju u sećanju, koji, kako da kažem, uđu u vaš lični prostor, oblikuju ga, stvore neki tajni jezik. Moje ćerke i ja često razmenjujemo replike i iz Winnie Pooha i iz drugih knjiga koje smo čitale zajedno. Na neki način vam obeleži život. Da. I zaista ja mogu da kažem da je moj život obeležen knjigama od nekog najranijeg uzrasta. Svaka je to učinila na drugi način.
Da. To sam htela da vas pitam o tim prvim susretima sa knjigom. Na početku emisije ste rekli da ste od malih nogu zapravo imali dodir sa knjigom. Evo, ja sam pomenuo da je vaš otac Simeon Marinković pisac, on je i osnovao Kreativni centar. Pretpostavljam da je taj porodični milje uticao dosta na vas i da vas je on nekako kako podstakao da zavolite knjigu.
Pa jeste, moji roditelji su bili nastavnici, bavili su se i izdavaštvom u nekoj maloj meri kao samostalni autori i ja nisam bila ni svesna, naravno, da sam tokom svog najranijeg detinjstva, to znači pre polaska u školu, pratila čitav taj proces izdavanja knjiga od pripreme rukopisa do štamparije ili distribucije knjiga, onih paketa koji se nose na poštu i šalju kupcima. Eto, ja sam to sve posmatrala, nisam ni znala baš šta se dešava, ali sad kad se setim, to sigurno nije moglo da ostane bez nekih posljedica dobrih po mene, ne kažem, to vam se ureže u sećanje. Sećam se i toga da smo živjeli blizu biblioteke i kao sasvim mala sam išla po nekoliko puta dan da vratim i uzmem novu slikovnicu. To pamtim svaki korak na tom putu do te male seoske biblioteke. Također pamtim i te knjige koje su bile ukoričene u bordo ili teget. Eto, one su se valjda trošile puno pa koričile, tako da mnoge knjige koje sam pročitala nisu ni imale ono što danas kažu da je neizostavno, a to je da knjigu birate prema korici i da neku vrstu utiska stvarate o njoj prema tom prvom vizualnom prepoznavanju. Pamtim kako sam čitala Heidi više desetina puta još pre nego što sam krenula u školu, kako se igram knjigama. Moja sestra i ja smo pravile od onih velikih enciklopedija u kući tako neke stazice po kojima smo se kretale i one su knjige su mogle da budu bilo šta u toj igri. Kao neke najlepše trenutke iz detinjstva pamtim čitanje u hladu uz činicu trešanja i dugi raspust uz debele avanturističke romane, što deblje to bolje. Oni su mogli da vas odvedu u sve moguće svetove, od, ne znam, američke prerije uz Vinetua do sveta pod morem uz Žila Verna ili do džungle uz knjigu Kroz pustinju i prašumu. Prosto mogu da vas odbace bilo gde i i danas kad pomislim na idealni trenutak, ja zamislim neko slobodno vreme uz dobru knjigu, koja je zabavna, pametna, lepo napisana, ima jezik koji vas opčinjava.
Kada ste bili mali, da li su vama čitali knjige?
Pa da, naravno, ja se toga tako ni ne sećam, kao što dete obično zaboravi te najranije momente, ali evo baš pre neki dan kada smo promovisali novu knjigu Jasminke Petrović, Stolica, Stolica, ona je donela svoje izdanje iz detinjstva Jovana Jovanovića Zmaja i ja sam tu knjigu koju smo verovatno pozajmljivali iz biblioteke videla i setila sam se odmah svega, ako sam bila potpuno zaboravila na nju. Tako da ti susreti se pamte stvarno. Naravno, posle kroz život vam prođe milion knjiga, što privatno, što profesionalno. Svaka od njih je nešto značila u nekom životnom trenutku. Čitave serije knjiga koje su mi negde pomogle da se kao osoba, kao mlada žena identifikujem, ne znam, čitajući Eriku Jong, Simone de Beauvoir i razne druge hrabre spisateljice, koje su, eto, da kažem, imale možda i neki presudni značaj u jednom trenutku mog života, a zatim knjige koje su, recimo, govorile o roditeljstvu i koje su mi i tu mnogo značile, kao što su romani Johna Irvinga, koji je na interesantan način baš govorio o tome i koji je stvorio jedan ludi svet nekonvencionalnih odnosa, ali sa vrlo konvencionalnim osjećanjima, koji se meni strašno dopao i on je jedan od mojih omiljenih pisaca danas. Tako da, eto, svaka knjiga je na neki način bila jedan kamenčić u odrastanju, kamenčić u saznavanju o svetu.
A da li postoji neki omiljeni pisac vaš, kome se često vraćate i čija dela baš onako posebno izdvajate?
Pričajući o ovoj emisiji sa koleginicama koje su također strastveni čitači, došli smo do zaključka da imate one koji se knjigama vraćaju po 100 puta i one koji stalno traže nove knjige i žao im je da kažem, troše vreme na stare kad toliko novih čeka nepročitano. Ja spadam u ovu drugu grupu, čitam brzo, gutam knjige, često ih i zaboravljam, ali na onoj prvoj polici koja je tu pri ruci kad god zatreba se nalaze Salman Ruždi, Kundera, Jozef Škorecki, Ian McEwan, Paul Auster, Dubravka Ugrešić, Zadie Smith, Jonathan Letem, Danilo Kiš, Srđan Valjarević, mnogi drugi.
Imam ponekad običaj da pitam ove sagovornike na koji način čitaju knjigu, da li čitate u krevetu, sedeći, da li danju, noću, napolju, u autobusu, u radnoj sobi, i da li podlačite da čitate i neke beleške pravite?
Pravim beleške. Nisam to dugo radila, ali sam počela pre nekoliko godina, jer zaista nekad zaboravite potpuno knjigu i prosto pregazite preko nje. Tako da mislim da treba ponešto pribeležiti, ne kažem da svaka knjiga zaslužuje da iz nje beležite, ali kad se tako nešto nađe, evo sad sam pročitala, to jest počela da čitam knjigu koja mi je nekako tokom studija prošla ispod radara, pošto sam studirala opštu književnost, tu su nas zaista zasuli ogromnim korpusom važnih dela, ali knjiga Putovanje na kraj noći Luja Ferdinanda Selina je nešto što nisam pročitala tada, ne znam kako, i evo sada je čitam i to je knjiga iz koje mnogo, mnogo toga može da se zapiše.
Kako da ne, odlična knjiga, do sad je nije niko odabrao da o njoj priča, ali nadam se da će biti nečiji čitalački izbor.
Da, sad sam pročitala prvi deo, a čitam, pa čitam i uveče, čitam vikendom kad imam slobodnog vremena, da kažem za sebe, ono, za posao čitam svakog dana pomalo, jer puno tih rukopisa ipak dođe i do mene. Ja se trudim da ukradem moment za urednički rad, mada kao direktorka radim uglavnom o neke druge stvari, ali opet i urednički rad je nešto s čim sam počela i u čemu beskrajno uživam, tako da radim i to ponekad, ali da kažem, istraživanje tržišta novih knjiga i onoga što bi kreativni centar mogao da objavi spada u moje lepe zadatke. Čitam na moru, ali kako da kažem, za svaku knjigu morate imati određeni ambijent i određeni prostor. Knjige su neke vrlo zahtevne i traže zaista mir i koncentraciju, za neke vam možda to nije potrebno. Ja čitam i žanrovsku književnost, volim i detektivske romane i razne knjige, ali zaista mora da postoji neki, mora da postoji uzbudljiva priča i mora da postoji dobar jezik. Uživam u tome kad pisac ima bogatiji jezik nego mi, kad možete da se zadivite, kad vas zapanji, kad vas iznenadi, kad pomislite kako se ovog setio i kako je ovo umeo da kaže. Opet neke druge knjige kao što je poezija vam služe kad želite da se osvežite i kad želite da kažem ponovo nekako dođete do sebe, jer to je ona kondenzovana mudrost i jezik u njegovom najboljem obliku i služi na neki način za pročišćenje od onog svakodnevnog što vam se natovari na glavu.
Pošto vodite izdavačku kuću koja je posebno pažnju obraćena na vizualni identitet knjiga, ovaj moram da vas pitam i to, kakva je po vama sudbina knjige i šta mislite o elektronskoj knjizi? Da li će se tu možda izgubiti nešto od tog vizualnog kvaliteta koji posjeduje ova štampana izdanja?
Pa elektronska knjiga u prvom trenutku delovala kao kraj štampanih izdanja, međutim vreme je vrlo brzo pokazalo da štampana knjiga ima nešto što elektronska nema. Naravno, ona, elektronske knjige vam omogućavaju da ne nosite sa sobom prtljag, da nemate, kad krenete na neki dugi odmor, kofer knjiga u sebe, ako ste čitač koji se boji da ostane bez knjige, ali opet štampana knjiga ima neku čar koju elektronska nema i svi pokazatelji danas u svetu govore da štampana knjiga neće izumreti. Ona ima, da kažem, i taj taktilni moment, pa i miriše na poseban način, da može da se prelista napred nazad, kako da kažem, i da imate taj trenutak kad uranjate u knjigu koji je ritual kod mnogih čitalaca. Ja verujem da će ona opstati. Kao što se vinil vraća u muzici, tako sigurno i štampana knjiga.
Da, i još mnoga deca će imati priliku da uživaju otvarajući knjigu
Vinibu. A u knjizi za decu posebno, mislim, on, tu nikad elektronska knjiga i nije bila tako velika pretnja, jer imate ilustraciju koju ne možete da prenesete kroz elektronska sredstva jednostavno. Imate to dugo čitanje, dugo posmatranje teksta, mislim da posebno u knjizi za decu štampano izdanje opstaje.
Ljiljana, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vama, uživala sam.
Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you, oh, so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? Tell him no, 'cause don't.
U emisiji Moja knjiga Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar iz Beograda, govorila o delu Vini Pu Alana Aleksandera Milna. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.